ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით. საქართველოს დროით ზუსტად 12 საათია, ჩვენ ვიწყებთ შუაღამის თავისუფლებას. გადასამოს დღეს გაუძღვები ნიკონ ერგაძემ და თავდაპირველად გეტყვით ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
აღანაჩი დემონსტრანტებმა ქვები ესროლეს ნატოს სამხედრო ბაზას შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული მცირე ევანგელისტური ეკლესიის გეგმის გამო 11 სექტემბერს დაწვეს ყურანი. 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების მორგწლის თავთან დაკავშირებით დემონსტრაცია ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე ბადახშანის პროვინციის დედაქალაქ ფაიზაბადში მოეწყო. ადგილობრივი ხელისუფლების და პოლიციის შეფასებით საპროტესტო აქციაზე რამდენიმე 1000 ადამიანი შეიკრიბა. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ ჩრდილოეთ კავკასიაში ბანდიტები უნდა განადგურდნენ. ეს განცხადება მოხდა თვითმკვლელი თავდასხმელის მიერ ხუთშაბათს ვლადიკავკაზში მოწყობილ აფეთქებას, რომელმაც სულ ცოტა 17 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. დაჭრილების რიცხვი 100-ს აღემატება. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი კეტრინ ეშტონი მიესალმება აფხაზეთში დაკავებული ქართველი პატიმრის გათავისუფლების ფაქტს. ამის შესახებ ნათქვამია ეშტონის პრესმდივნის განცხადებაში, რომელიც პარასკევს გავრცელდა. განცხადება ეხება აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობის მიერ მალხას კორძაიას გათავისუფლებას, რაც სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენლის პეტერ სემნების შუამდგომლობის შედეგად მოხერხდა. როგორც ბრიუსელში გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, კეტრინ ეშტონი იმედოვნებს, რომ გათავისუფლების ეს ფაქტი ხელშეუწყობს ატმოსფეროს გაუმჯობესებასა და ნდობის აღდგენას სოხუმსა და თბილისს შორის. დაღესტანში 6 ადამიანი დაიღუპა მილიციელებსა და სავარაუდო ექსტრემისტებს შორის შეტაკებების შედეგად. რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მილიციელებმა მოკლეს 4 სავარაუდო ექსტრემისტი, რომლებმაც ცეცხლი გახსნეს სოფელ მიხარგიში მილიციის რეიდის დროს. სხვა შეტაკებების შედეგად კი დაღესტნელი მილიციელი და ციხის თანამშრომელი დაიღუპნენ. მოლდავეთის მოქმედი პრეზიდენტის მიხაი გიმპუს განცხადებით ის მოითხოვს რუსეთიდან ელჩის ანდრეი ნეგუტას გაწვევას იმის გამო, რომ ნეგუტამ მხარდაჭერა გამოუცხადა მოლდავეთის საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ რეფერენდუმის ბოიკოტს. ბოიკოტისაგან მოწოდებით მოლდავეთის კომუნისტური პარტია გამოდიოდა. ირანის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით მალე გაათავისუფლებენ სარა შოურც, ერთ-ერთ სამი ამერიკელი ტურისტიდან, რომლებიც წელიწადზე მეტი ხნის წინ დააკავეს ისლამურ რესპუბლიკაში. საგარეო უწყების პრესმდივნის განცხადებით ჯერ არ არის მიღებული გადაწყვეტილება მისი გათავისუფლების თარიღზე. სხვა ოფიციალური პირების მინიშნებით ის შესაძლოა შაბათს გამოუშვან. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ახალი მინისტრი ხავს ამ თანამდებობაზე დანიშნული ანდრია ურუშაძე, ოფიციალურად წარადგინა პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გელაურმა. აგრძელებთ გააცემას. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. გააცემას დღეს უძღვები ნიკონ ერგაძემ და ახლა არის 12 საათი და 3 წუთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
საქართველოს მთავრობაში მორიგი საკადრო ცვლილება განხორციელდა. პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა ჯანდაცვის ახალი მინისტრი სანდრო ურუშაძე წარადგინა. ის ამ სფეროში კერძო სექტორიდან მოვიდა და ვარდების რევოლუციის შემდეგ ჯანდაცვის სამინისტროს გუნდის წევრია. ახალი მინისტრი უწყებაში რადიკალურ ცვლილებებს არ გეგმავს და ამბობს, რომ მისი წინამორბედების დაწყებულ საქმეს გააგრძელებს. მან უკვე მიიღო პრემიერისგან რამდენიმე დავალება. ნიკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
სულ ბოლო თანამდებობა, რომელიც სანდრო ურუშაძეს 2010 წლის 13 აგვისტოს შემდეგ ეკავა, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეობა იყო. მანამდე ის შრომის, სოციალური დაცვისა და ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელობდა. იყო სამინისტროს ჯანდაცვის პოლიტიკის ექსპერტი, კიდევ უფრო ადრე ჯანდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. შესაბამისად, მონაწილე ყველა იმ რეფორმისა, რომელიც ვარდების რევოლუციის შემდეგ ხელისუფლებაში მოსულმა გუნდმა წამოიწყო.
მინდა წარმოგიდგინოთ სანდრო ურუშაძის კანდიდატურა. ის შეუდგება საქმეს უკვე დღეიდან, იქნება ჯანდაცვის მინისტრი. სანდრო ურუშაძე მუშაობს ჯანდაცვის სამინისტროში უკვე 6 წელიწადია. ის იყო ჯანდაცვის პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რაღაც პერიოდის განმავლობაში, შემდეგ იყო სოციალური მომსახურების სააგენტოს უფროსი 3 წლის განმავლობაში. სწორედ ის ყველა რეფორმა, რომელიც ყველაზე მტკივნეული იყო, განშესრულებული იყო ამ სააგენტოში, სწორედ მის ხელში განხორციელდა. სოციალურ დაუცველ პირთა ბაზა სწორედ მის ხელში არის ჩამოყალიბებული და საკმაოდ კარგად გაართვა მან ამას თავი.
ასე წარადგინა 10 სექტემბერს ახალი მინისტრი პრემიერმა ნიკა გილაურმა და დავალებებიც იქვე მისცა.
პირველად დავალებები, რაც ახალმა მინისტრმა მიიღო, ეს არის 46 ახალი საავადმყოფოს მშენებლობის ბოლომდე მიყვანა, რომელიც დაწყებულია რეგიონებში, რაიონულ ცენტრებში. მოგეხსენება თქვენ, სადაც კომპანიები აშენებენ ამ საავადმყოფოებს და აქ ჭირდება ჩვენ რომ მომავალი წლის ბოლომდე იქნას დასრულებული სხვა ეს მშენებლობები. ეს არის ლაპარაკი კლინიკებზე, 15 საწოლიან, 25 საწოლიან, 30 საწოლიან და 70 საწოლიან კლინიკებზე სხვადასხვა რაიონულ ცენტრებში. გარდა ამისა, მოგეხსენება ჩვენ სახელმწიფო სახსრებით დავასრულებთ რეაბილიტაციას დიღმის კლასტერის. აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტებია, იმიტომ რომ 14 საავადმყოფო და 14 კლინიკა გადავა შემდეგ შესაბამისად თბილისის ამ დიღმის კლასტერში და აქაც აუცილებელია, რომ ეს პროცესი დასრულდეს ბოლომდე.
ჯანდაცვის სამინისტროს ყოფილი თანამშრომელი, მინისტრის ყოფილი მოადგილე კოკა ფრუიძე სანდრო ურუშაძეს ახასიათებს როგორც პროფესიონალს და დარწმუნებულია, რომ მას მისი წინამორბედის საქმის გაგრძელება არ გაუჭირდება.
ძალიან მაღალ დონეს პროფესიონალი გახლავთ, რომელმაც გაიარა ყველა საფეხური დაწებული კერძო სამედიცინო სტრუქტურებიდან. შემდგომ იყო ჯანდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მონაწილეობას ღებულობდა ყველა ამ რეფორმის დაგეგმვაში, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს დღეს, ასე რომ არის აბსოლუტურად კომპეტენტური. ერთად მუშაობდით საავადმყოფოების რეფორმის დაგეგმვაში, ასე რომ ჩვენი აზრები პრაქტიკულად ერთმანეთს ემთხვევა და მე არ ამგონია, რომ მას რჩემი რჩევა სჭირდებოდეს. მან ძალიან კარგად იცის რა არის გასაკეთებელი.
თავად ახალი მინისტრი გამოყოფს რამდენიმე სფეროს, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა. პრიორიტეტად რჩება სახელმწიფო დაზღვევა, ჰოსპიტალური სექტორის განვითარება.
ეს არის ჰოსპიტალური სექტორის განვითარება. დამატებით ფიქრობთ, განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმოთ სახელმწიფოს მიერ დაზღვეული მოქალაქეების უფლებების დაცვას. ჩვენ ვეცდებით, რომ თითოეული მოქალაქის გვერდზე დავდგეთ. ფიქრობთ, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა აგრეთვე და სხვა სამინისტროებთან ერთად ვიმუშავებთ სამედიცინო პროფესიონალების განათლების საკითხებზე და მათ კვალიფიკაციაზე. თო ფიქრობთ, ყველა ის საკითხი, რომელიც თქვენი ცითამთავრობის გეგმაშია, ეს არის სიღარიბის შემცირების სტრატეგიის ნაწილი, ყველა ამ საკითხებზე ვიმუშავებთ. რაც შეეხება საგარეო გადაწყვეტილებებს, მე მინდა მოგახსენოთ, რომ მე კარგად ვიცნობ სამინისტროს კოლექტივს, ამ კოლექტივთან ვაპირებ მუშაობას, თუ რაიმე საჭირო იქნება, ეს იქნება ჩვეულებრივ სამუშაო რეჟიმში.
ახალი მინისტრი ამბობს, რომ კარგად იცნობს ჯანდაცვის სამინისტროს გუნდს და რადიკალურ საკადრო ცვლილებებს არ გეგმავს. აქვე გეტყვით, რომ სანდრო ურუშაძის დანიშნვამდე რევოლუციის შემდეგ ჯანდაცვის უწყებამ 4 მინისტრი გამოიცვალა. მათ შორის გიგი წერეთელი, რომელსაც ეს პოსტი რამდენიმე თვის განმავლობაში ეკავა, შემდეგ იყო ლადო ჭიპაშვილი, დავით წყეშელაშვილი და ალექსანდრე კვიტაშვილი. ამ უკანასკნელმა მოღვაწეობა სულ ცოტა ხნის წინ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობაზე განაგრძო. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
პოლონეთის საკურორტო ქალაქ კრინიცაში მიმდინარეობს მე-20 ეკონომიკური ფორუმი. აქ რამდენიმე დისკუსია დაეთმო სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ქვეყნების თანამშრომლობის და უსაფრთხოების საკითხებს. კერძოდ განიხილეს ევროკავშირის პროგრამის აღმოსავლეთის პარტნიორობის მიმდინარეობა და სამხრეთ კავკასიაში ეფექტიანი პოლიტიკის ფორმირების პრობლემატიკა. ამ დისკუსიებმა აჩვენა, თუ როგორ ესმით ევროკავშირში ის პრობლემები, რომლებიც საქართველოს და მის მეზობლებს აწუხებთ. უფრო მეტს ახლა შეიტყობთ კახამ ჭედლიძის რეპორტაჟიდან, რომელიც კრინიცაში ეკონომიკურ ფორუმს ესწრება.
წინა წლებისგან განსხვავებით მე-20 ეკონომიკური ფორუმი საქართველოსთან დაკავშირებული პოლიტიკური საკითხებით უფრო მეტად დაინტერესდა, ვიდრე ეკონომიკური ცვლილებებით. კერძოდ ფორუმზე განიხილეს, რამდენად ეფექტური მექანიზმია აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა, როგორც საქართველოსთვის, ასევე ამ პროგრამის მონაწილე სხვა ქვეყნებისთვის. დისკუსიაში საქართველოს ვიცე-პრემიერი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძე წარმოადგენდა. მან დადებითად შეაფასა აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა, რომლის ერთ-ერთი ინიციატორი პოლონეთია და რომელმაც საქართველოს საშუალება მისცა კიდევ უფრო დაუახლოვდეს ევროკავშირს. წელს ხელი მოეწერა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის გამარტივებას და მიმდინარეობს მოლაპარაკებები უვიზო მიმოსვლის შესახებ. ასევე მოლაპარაკებათა საგანს წარმოადგენს ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება. ასევე წელს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმდა შეთანხმება ევროკავშირში საქართველოს ასოცირებული წევრობის შესახებ მოლაპარაკებათა დაწყებაზე. კრინიცაში გამართული დისკუსიისას ევროკავშირის წარმომადგენლები ხელმძღვანელებმა დადებითად შეაფასეს საქართველოს მიერ ევროპასთან დაახლოებისკენ გადადგმული ნაბიჯები და შენიშვნები არავის გამოუთქვამს. მიუხედავად ამისა, უკრაინის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა უფრო წინ წავიდა ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე, ვიდრე აღმოსავლეთის პარტნიორობის სხვა ქვეყნები. საქართველოს ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე რადიო თავისუფლებისათვის მიცემულ ინტერვიუში იმ მიზეზებს განმარტავს, რაც ლიდერებისგან ჩამორჩენას განაპირობებს.
Мы фикро про холод территории Сидидеши და განსხვავება არის გეოგრაფიაში. უკრაინის მთავარი გადამწყვეტი ჩემი აზრით ამ ეტაპზე, საკმაოდ ლეგიტიმური კოზირი არის ის, რომ უკრაინა არის ერთგვარად თუ ურალს ავიღებთ ევროპის საზღვრად, ევროპის არათუ აღმოსავლეთი, არამედ შეიძლება ცენტრალურ ევროპას დავარქვათ. ხოლო რაც შეეხება რეფორმებს, მე ვფიქრობ, ყველამ კარგად იცის, რომ განსაკუთრებით ახლა ამ ბოლო დროს თვით უკრაინელებიც კი აღიარებენ ქართული წარმატებული რეფორმების მნიშვნელობას და მზად არიან ჩვენგან გადაიღონ ის წარმატებული გამოცდილება, რომელიც ჩვენ დაგვიგროვდა.
გიორგი ბარამიძის მონაწილეობით გამართულ დისკუსიაზე სხვადასხვა მონაწილეების მხრიდან ევროკავშირის მისამართით შენიშვნები გამოითქვა, რომ ის სათანადოდ არ აფინანსებს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამას და რომ პროცესი ნელი ტემპით ვითარდება. საქართველოს ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე ოპტიმისტურად არის განწყობილი და მიიჩნევს, რომ ევროპაში მომხდარი პოლიტიკური ცვლილებების შემდეგ საქართველოს მიმართ ევროკავშირის ინტერესი არ შემცირებულა. სხვაგვარად ფიქრობს ევროპარლამენტის დეპუტატი პოლონეთიდან ტომაშ პორემბა. იგი მონაწილეობას იღებდა სამხრეთ კავკასიის რეგიონის პოლიტიკისადმი მიძღვნილ დისკუსიაში. პორემბას განცხადებით, ევროკავშირის ინტერესი სამხრეთ კავკასიის რეგიონის მიმართ თანდათან სუსტდება. ამის თვალსაჩინო მაგალითად ევროპარლამენტარმა ნაბუკოს მილსადენის პროექტის გაჭიანურება და რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციისადმი ევროკავშირის შემგუებლური პოზიცია დაასახელა. ტომაშ პორემბამ აღნიშნა, რომ ევროკავშირში იმ ქვეყნების ინტერესები შეიცვალა, რომლებიც ადრე სამხრეთ კავკასიას ლობირებდნენ. ეს მოხდა პრეზიდენტ კაჩინსკის დაღუპვის შემდეგ, აღნიშნა მან. კავკასიის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის დამოკიდებულების ცვლილების შესახებ საუბრობს საქართველოს პარლამენტის ევროპარლამენტთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით დარჩიაშვილი.
რაც კეთდება, ისიც არ უნდა დაუკარგოთ ევროპის კავშირს, იგივე ის 200-ზე მეტი დამკვირვებელი სერიოზული ფაქტორია იმისათვის, რომ რუსეთის მხრიდან ახალ პროვოკაციებს არ კონდეს ადგილი. და ასევე ნუ ევროკავშირი დამატებით შესაძლებლობას თავაზობს საქართველოს ინტეგრირების კუთხით, ეს იქნება ასოცირებული შეთანხმება, თავისუფალი ვაჭრობა თუ სხვა. ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია, თუმცა ჩვენი ძირეული უსაფრთხოების პრობლემატიკის გადასაწყვეტად, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი, მაგრამ აქ ალბათ ეს პრობლემატიკა გადაწყდება, როდესაც რუსეთში დაიწყება მართლაც მენტალური მოდერნიზაცია და გაიგებს რუსეთი, რომ შეუძლებელია 19 საუკუნის სტილის, თქვათ, ჟანდარმობა 21 საუკუნეში დამოუკიდებელი ქვეყნების ტერიტორიაზე.
კრინიცაში ეკონომიკურ ფორუმზე გამართული დისკუსიისას მონაწილეთა უმრავლესობის აზრით, სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის დამყარების გარეშე ევროკავშირში ყოველთვის იარსებებს დესტაბილიზაციის საფრთხე და რომ ევროპამ აქტიური როლი უნდა ითამაშოს ამ რეგიონში უსაფრთხოების ეფექტური პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში. ასე არ ფიქრობს რუსეთის დუმის წარმომადგენელი ვლადიმირ კოლესნიკოვი, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე რთულ პროცესებს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და დასავლეთის სხვა ქვეყნებს აბრალებს, რომლებიც მისი აზრით რეგიონის ქვეყნებს რუსეთის წინააღმდეგ საბრძოლებლად იყენებენ. კახამჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, კრინიცა.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
ჩრდილოეთ ოსეთში 10 სექტემბერი გლოვის დღეთ იყო გამოცხადებული. მას შემდეგ, რაც წინა დღით ვლადი კავკასში მოწყობილმა აფეთქებამ სულ ცოტა 17 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. დაიჭრა 100-ზე მეტი. თვითმკვლელმა თავდასხმელმა დანახმული ავტომანქანა აფეთქა ვლადი კავკაზის ცენტრალურ ბაზართან. დაღუპულების სიაში, რომელიც რუსეთის საგანგებო მდგომარეობათა სამინისტრომ გამოაქვეყნა, ეროვნებით ქართველი მამაკაციც არის. ქართველები არიან ამავე სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ დაჭრილთა სიაშიც. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით, ექიმები ცდილობენ გადაარჩინონ აფეთქების შედეგად მძიმედ დაჭრილი რამდენიმე ადამიანი. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ჩრდილოეთ ოსეთში პარასკევს დროშები დაუშვეს ვლადიკავკაზში აფეთქების შედეგად დაღუპულების გლოვასთან დაკავშირებით. მთელი დღე ხალხს ყვავილები მიჰქონდა ცენტრალური ბაზრის შესასვლელთან, იქ სადაც თავდამსხმელმა დანახმული ავტომანქანა ააფეთქა.
Он был такой силы, что в 2 километрах от места взрыва...
Апеткеба интенат зиери ором 2 километра из дашоребит, садац мевим опебоди панчреби шеазанзарау. Хвеба Владикавгаши радиотавис уплебис русули самсахурис корреспонденти Алан Цхурбаеви. Დაღუპულებიდან რამდენიმე პარასკევს დაკრძალეს. დაჭრილებს რაც შეეხება ჰოსპიტალიზებული რჩება 110 ადამიანი, რომელთაგან 11 მათი ჯანმრთელობის კრიტიკული მდგომარეობის გამო მოსკოვში ჩაიყვანეს სამკურნალოდ. მათ შორისაა 3 წლის ბავშვი, რომლის ძმაც წინნახევრის ბიჭუნა აფეთქების შედეგად დაიღუპა. ახლობელი ბიძაშვილი დაკარგა ზარამაც, რომელიც აფეთქების დროს თვითონაც ბაზარში იყო. ის გარდაიცვალა. იქვე პატარა ბავშვი იყო. ცოცხალი გადარჩა, მაგრამ ფეხი დაკარგა. ორმა ახალგაზრდა მაიყვანა და სასწრაფო დახმარებას მიუყვანა. იქვე იყვნენ მოხუცები, ქალი და კაცი. ადგილზევე დაიღუპნენ.
ბაზართან ახლოსაა არტურის სახლი. მან ნახა, როგორ ეხმარებოდნენ გადარჩენილები დაჭრილებს.
Помогали кто как мог.
ეხმარებოდნენ, ვისაც როგორ შეეძლო. მე ვნახე, როგორ გახყავდათ ურიკებით 5 დაჭრილი. ისეთი ურიკებით ბაზარში პროდუქტების გადასატანად რომ ხმარობენ.
პროდუქტი на базаре.
აფეთქებასთან დაკავშირებით ვლადიკავკაზს მიაშურა რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ ბორტნიკოვმა, რომლის განცხადებითაც დაკავებულია 3 ეჭვმიტანილი. Президенти Дмитрий Медведев კი დაიმოკრა, რომ ტერორისტებს გაანადგურებენ.
Мы полны решимости довести борьбу.
ჩვენ მткиცეთ გვაქვს გადაწყვეტილი ბოლომდე მივიყვანოთ ტერორთან ბრძოლა ჩვენს ქვეყანაში. სხვა არჩევანი არ აქვს. არ აქვს სხვა მიზანი და ეს ბრძოლა გაგრძელდება, ხოლო ტერორისტები, რომლებიც ასეთ დანაშაულებში მონაწილეობდნენ, განადგურდებიან.
Таким преступлением они будут уничтожены.
ეს განცხადება მედვედევმა ქალაქ იაროსლავლში პოლიტოლოგების კონფერენციაზე გააკეთა. რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლების თქმით, ავტომანქანა, რომელიც ვლადიკავკაზში აფეთქების მოსაწყობად გამოიყენეს, ჩრდილოეთ ოსეთში შევიდა მეზობელი ინგუშეთიდან, აფეთქებამდე დაახლოებით 9 საათით ადრე. საქმე ეხება რუსეთში ყველაზე მრავალმსხვერპლიანი ერის მას შემდეგ, რაც მარტში მოსკოვში მეტროში მოწყობილი აფეთქებების შედეგად 40 ადამიანი დაიღუპა.
მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა ეს სიუჟეტი. შეგახსენებთ ქონოს მენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა კი შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მეათე სტუდიას. ამ რადიო ჟურნალის 859 გამოშვება იქნება ახლა ჩვენს ეთერში. საქართველოში, სადაც ქვეყნის ახალი კონსტიტუციის პროექტის საყოველთაო საჯარო განხილვა თითქმის დასრულებულია, მედიის ექსპერტები ყურადღებას ამახვილებენ ერთ გარემოებაზე. ნაციონალურად წოდებულ სატელევიზიო არხებზე, რომელთა მაუწყებლობა საქართველოში ყველგან ვრცელდება, არ ყოფილა არც ერთი დისკუსია, რომელიც ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხის, მომავალი კონსტიტუციის განხილვას დაეთმობოდა და პროექტზე ავტორებთან, სამართლის სპეციალისტებთან და პოლიტიკოსებთან ერთად იმშერებდნენ სხვადასხვა პროფესიის მოქალაქეებიც. ნინო როდონაია შეეცადა გაერკვია, რა თავისებურებანი ახასიათებს ეგრეთ წოდებულ ცენტრალურ სატელევიზიო სივრცეს და რატომ ვერ ავსებენ სხვა მედია საშუალებების საინფორმაციო ვაკუუმს, რომელიც განსაკუთრებულად იგრძნობა ქვეყნის რეგიონებში.
ამ კვირაში პრეზიდენტი იმყოფებოდა ქართულ იტალიურ საწარმოში, სადაც მისი თანამშრომლებისგან შეიტყო, რომ ტყავის წარმოებისთვის აუცილებელი დანადგარები და ტექნოლოგიები სრულად აღჭურვილნი არიან, მაგრამ მაღალი ანაზღაურების მიუხედავად კადრები საკმარისად არ ყავთ. ამ ინფორმაციის მიღების შემდეგ მიხელ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე სწავლას ტექნოლოგის პროფესიის დაუფლება სჯობს. ამ პროფესიას უკვე დაუფლებული გოგონა პრეზიდენტ საწარმოში გააცნეს და განუმარტეს, რომ მან სამსახური მას შემდეგ იშოვნა, რაც ერთ-ერთი სატელევიზიო პროგრამიდან ვაკანსიის არსებობა შეიტყო. მიხელ სააკაშვილის რეაქცია ამგვარი იყო.
აი, დასარგებო მოდ ბიზნეს კურიერებს, აი. ხათუნა კონკრეტულად.
პრეზიდენტის ამ რეაქციაში უჩვეულო არაფერია. თუმცა ისეთ ქვეყნებში, სადაც კერძო ტელეკომპანიები ერთმანეთის კონკურენტები არიან, უჩვეულოდ ერთი რამ მოეჩვენებოდათ. გადაცემა ბიზნეს კურიერის სარგებლობის შესახებ პრეზიდენტის სიტყვები სრულად უპრობლემოდ გადასცა ტელეარხმა, რომელიც წესით ბიზნეს კურიერის ავტორი ტელეკომპანიის კონკურენტი უნდა იყოს. და იყო კიდეც, მაგრამ რამდენიმე წლის წინ. მედიის ექსპერტის ზვიად ქორიძის შეფასებით, საქართველოს საქართველოში მოუწყებელმა ეგრეთ წოდებულმა ცენტრალურმა ტელეარხებმა ბოლო რამდენიმე წელია დაიწყეს რეალურად ცხოვრება იმ წესით, რომელიც მართველებს სურთ.
Tu აკვირდებით პრეზიდენტის ყველა აქციას იღებს ერთი კამერა და მე ეს ტირაჟირებს სხვადასხვა არხებზე. ანუ არც არის საჭირო რომ პრეზიდენტის გადაფრენისთვის, გასეირნებისთვის ან სხვა აქციისთვის, საჯარო აქციისთვის ტელეკამერები გააგზავნოს სატელევიზიო არხებ. არ ჭირდებათ. ერთი ცენტრალური სიგნალი მიდის და ამით კმაყოფილდება ყველა არხი. კითხვაც არ უჩდებათ რომ რატო.
Ზვიად ქორიძის შეფასებით ნაციონალურად წოდებულ ტელეარხებზე დღეს არათუ მწვავე საზოგადოებრივ პოლიტიკური თემები სინამდვილეც კი აღარ ხვდება და სატელევიზიო საინფორმაციო სივრცე არასახავს რეალობას, რომელშიც ადამიანები ცხოვრობენ. თუ რა თქმა უნდა არ ჩავთვლით, რომ საინფორმაციო პროგრამებში მნიშვნელოვანი ადგილი ხშირად უჭირავს კრიმინალურ ამბებს, ამ ტელეარხების ეგრეთ წოდებული მესიჯი ის არის, რომ ცხოვრება მშვენიერია, ამბობს გაზეთ ბათუმელების მთავარი რედაქტორი ეთერ თურაძე.
ვისთვისაც ცხოვრება მშვენიერია, ის თქვა გაზეთ ბათუმელების ინფორმაციით არ დაინტერესდება.
ემის კიდევ ერთ დასტურად, რომ ადამიანებზე ტელევიზიის ეგავლენა გაცილებით ძლიერი და ეფექტურია ვიდრე სხვა მედია საშუალებების, ეთერ თურაძის მიერ მოყვანილი მაგალითიც გამოდგება. მას გაზეთ ბათუმელების რედაქტორი როგორც წესი იმის საილუსტრაციოდ იყენებს, თუ რა შედეგს აღწევენ მის გაზეთზე ან რომელიმე რეგიონულ ტელევიზიაზე გაცილებით ძლიერი მედია საშუალებები.
ჩვენი ჟურნალისტი ჩავიდა არჩევნების წინა პერიოდში აჭარის ერთ-ერთ სოფელში, ჩაატარა ერთგვარი გამოკითხვა. 100% უჭერდა ახლა არჩევნებიდან მთავრობლებად იყვი სახელისუფლებო პარტიას. როცა ვეკითხებოდ, რომ ვინ არის აი ამ პარტიის კანდიდატი, ისინი ამბობდნენ, რომ არა, რა თქვა ინტერესებს, ვინ არის კანდიდატი. ანუ არ იცოდნენ, ვინ იყო მათი მეზობელი, რომელიც იყო კანდიდატი, მაგრამ იცოდნენ, რომ ხნა შემოეხაზათ ხუთი ნომერი. და ეს სოფელი სრულად იღებს ინფორმაციას იმ ტელევიზიისგან, რომლის მთავარი მოქმედება არის მანიპულაცია. ანუ ტვინის გამორიცხვა.
მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ კერძო ტელეკომპანიებს უფლება აქვთ თავად აირჩიონ, რას გააშუქებენ და როგორ, და თუ ვინმე ეს არ მოსწონს, შეუძლია სხვა არხზე გადართოს, არეთანხმება მედიის ექსპერტი ზვიად ქორიძე.
ისინი რომ არიან დღეს ეთერში, ისინი რომ აუწყებლობენ, სარგებლობენ საკმაოდ მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი სიკეთით. მათ აქვთ დღეს მაუწყებლობისთვის საჯირო სიხშირეზე ლიცენზია აღებული. ეს არის საზოგადოებრივი სიკეთე და მათ ეს არ უნდა დაივიწყო. ამიტომ არ შეიძლება ასე რომ მე რაცაც მინდა იმას გაჩვენებ შენ. მე რაცაც მინდა იმას გაჩვენებ, ეს არის ვირტუალური სინამდვილის შექმნა.
მართველი სურვილისამებრ ვირტუალური სინამდვილის შექმნის სარედაქციო პოლიტიკას ზვიად ქორიძე მის დასამწუხაროდ უწოდებს ამ ტელეკომპანიათა ჟურნალისტების არჩევანს. არსებობს სხვა არჩევანიც, მაგალითად ბათუმის 25 არხის სარედაქციო პოლიტიკა, თუმცა მას და გადათ რეგიონულ მედიას, როგორც ჟურნალისტი ეთერ თურაძე ამბობს, ეგრეთ წოდებული ცენტრალური არხების ჩანაცვლების საშუალება არ გააჩნიათ.
მე საკუთარი თვალით მაქნა, ნახე თქვათ რა ხდება 25 არხზე ეთერს მიღმა, როდესაც გადაცემა დიალოგი გადის. სატელეფონო ზარები არ წყდება, ძალიან ინტერაქტიულია, მაგრამ ეს არხი თავისი ინფორმაციის გავრცელებას მხოლოდ და მხოლოდ ბათუმში ახერხებს, ხობულეთსა და ხელვაჩაურის ზღვისპირა ზოლში. ეს ყველაფერი ძალიან დიდ ფინანსებთან დაკავშირებული, რომ 25 არხი გავრცელდეს თუნდაც მთელ საჭარაში.
საქართველოში არსებული რეგიონული ტელეარხების ამჟამინდელი შესაძლებლობების შესახებ იმერეთის მაგალითზე მსჯელობისას ჟურნალისტი ეკაფხაკაძეს ეჭვიეპარება, რომ მათ ცენტრალური ტელეარხების პოლიტიკის შედეგად შექმნილი საინფორმაციო ვაკუუმის შევსება შეძლონ.
არა მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაც დოსით ან მთლიანად დამოკიდებული არიან ხშირად ადგილობრივ ხელისუფლებაზე, არამედ იმიტომ, ჩემი აზრით, რომ მათ არ უწევთ კონკურენციის პირობებში მუშაობა. ფლობელები დარწმუნებული არიან, რომ ეს სარეკლამო ბაზარი მწირი მართალია, მაგრამ ის რაც არსებობს, მაინც მათთან მოვა, ამიტომ თავს არ იტკივებენ და პრობლემებს არ იქნებ.
ამხრივ პრობლემას არ იქმნიან, მაგრამ ექმნებათ დამოუკიდებელ რეგიონულ გაზეთებში. ბათუმელების მთავარი რედაქტორი ეთერ თურაძე იხსენებს, რომ როდესაც ერთ-ერთ კაფეს რეკლამის სანაცვლოდ გაზეთის გავრცელება შესთავაზეს, პასუხად მიიღეს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა მიერ კაფეში გაზეთ ბათუმელების დანახვა პრობლემას და დახურვის საფრთხესაც კი შეუქმნიდათ. ეთერ თურაძის თქმით, ბიზნესის წარმომადგენლები დამოუკიდებელი მედიის განვითარებას, მაგალითად გაზეთის გამოწერით, თავს არიდებენ, რადგან მათი საქმიანობისთვის სახიფათოდ მიიჩნევენ.
ბიზნესი ამბობს, რომ ურჩევნია გააკეთოს რეკლამა იქ, სადაც ეტყვიან, ვიდრე იქ, სადაც მას უნდა.
ბათუმელების მთავარი რედაქტორი დარწმუნებულია, რომ მისი გაზეთის და 25 არხის მსგავს დამოუკიდებელ მედია საშუალებებს, რომ დიდი ტირაჟი და მაუწყებლობის გაცილებით დიდი არეალი ჰქონდათ, ეს იქნებოდა ალტერნატივა იმ საინფორმაციო პოლიტიკისა, რომელსაც ნაციონალურად წოდებული ტელეარხები აწარმოებენ. რეალურ და ძლიერ ალტერნატივად გადაქცევას კი ჟურნალისტური პროფესიონალიზმის გარდა აუცილებლად სჭირდება დაფინანსება, რომელიც საერთაშორისო დონორების მხარდაჭერის მიუხედავად ჯერჯერობით საკმაოდ მწირია. Нина Родонайя, Радио Тависуплеба, Тбилиси.
ჩვენ ვაგრძელებთ მედიის და მედიის გავლენის თემას. რა გავლენას ახდენს ჩვენ სამყაროს წარმოდგენებზე მასმედია და ზოგადად ტექნოლოგია? ეს შეკითხვა მეოცე საუკუნიდან მოყოლებული დღემდე კომუნიკაციის თეორეტიკოსთა ერთ-ერთი მთავარი საკვანძო შეკითხვაა. ისინი ამბობენ, რომ ტექნოლოგია რეალობის აღქმის გარდასახვას და მის ვირტუალურ სივრცეში გადაყვანას იწვევს. ახლა დავით ჩაგანავა გეტყვით უფრო მეტს.
1960 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატები ჯონ კენედი და რიჩარდ ნიქსონი ერთმანეთს ამერიკის ისტორიაში პირველ სატელევიზიო დებატებში შეხვდნენ. დებატები ტელეკომპანია CBS-ის ეთერში შედგა. CBS-ის ახალი ამბების მთავარი პროდიუსერი დონ ჰევიტი ერთ-ერთ სატელევიზიო ინტერვიუში მოგვიანებით იხსენებს.
What made the big difference was that
და ფიქრობ ის რამაც დიდი გავლენა მოახდინა იყო ის რომ კენედიმ ეს ყველაფერი სერიოზულად აღიქვა. კენედი მიცოდა რომ ტელევიზია მნიშვნელოვანი იყო. იმ შუადღით მან კარგად დაისვენა. ნიქსონმა პირიქით ჩვეულ რეჟიმში პროფკავშირებთან შეხვედრა გამართა ჩიკაგოში, იყო დაღლილი, იყო ავად, ინფექცია ჰქონდა, მიაჩნდა რომ ეს დებატები იყო უბრალოდ ნაწილი იმ კამპანიისა, ამიტომ გადმოხტა მანქანიდან, შევარდა სტუდიაში, ტკივილი აწუხებდა, სახე მომწვანო, მოყვითალო, გაუპარსავი ჰქონდა.
ნიქსონი გრიმის გაკეთებაზე უარს ამბობს.
ნიქსონი საშინლად გამოიყურებოდა. ხალხი ვინც ტელედებატებს უყურა, იფიქრა რომ ნიქსონმა წააგო.
იმ დღეს საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის განიხილებოდა თემები, როგორიცაა მონობა მეოცე საუკუნეში, კომუნიზმი ჩინეთში, კრემლის პოლიტიკა, თავისუფლება როგორც ადამიანის უპირველესი უფლება, განათლების სისტემა, ტექნოლოგიური პროგრესი. თუმცა CBS-ის მთავარი პროდიუსერის აზრით, მთავარი გავლენა მაყურებელთა აღქმაზე ამ თემებზე კანდიდატთა პასუხების შინაარს არ განუპირობებია.
ყველაზე დიდი გავლენა მეფიქრობ გრიმმა იქონია. გრიმმა საერთოდ იმარჩევნებში გადამწყვეტი როლი შეასრულა.
იგივე საპრეზიდენტო დებატები გადაიცემოდა ასევე რადიო სიხშირეებითაც. ბუნებრივია ხმის იგივე ტემბრი, იგივე თემები და იგივე კანდიდატები. გამოსახულების გარეშე უბრალოდ ხმა. მკვლევარნი, რომელიც ამ თემაზე მოგვიანებით მუშაობდნენ, ასკვნია, რომ ადამიანებმა, ვინც ამ დებატებს რადიოთი უსმინა, ტელევიზიისგან განსხვავებული შთაბეჭდილება დარჩათ.
ხალხი, ვინც უსმენდა ნიქსონ კენედის დებატებს რადიოში, ყველანაირი ეჭვის გარეშე, უმრავლეს შემთხვევაში იყვნენ დარწმუნებულნი, რომ დებატებში ნიქსონი გაცილებით უპირატესი იყო ვიდრე კენედი.
ეს მარშალ მაკლუჰენის ხმა, კანადელი კომუნიკაციების თეორეტიკოსისა, რომელმაც ამ დებატებიდან 7 წლის შემდეგ მისი კარიერის ყველაზე დიდი აღმოჩენა ერთ მარტივ ფრაზაში მოათავსა. ფრაზაში, რომელიც მოგვიანებით მისადმი მიძღვნილ მხატვრულ ფილმში მაკლუჰენის სტუდენტის შეკითხვის შემდეგ იბადება.
რა გინდა თქვა პროფესორო, რომ მედიუმი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე მესიჯი, რომელსაც იგი ატარებს?
არა,
მედიუმი უფრო მნიშვნელოვანია ლოვანი არა ვიდრე მესიჯი. ეს უბრალოდ ეს რომ ბუნებრივია. მედიუმი თავად არის მესიჯი.
It's obvious. The medium is the message.
ეს ერთი შეხედვით მარტივი ფრაზა. მედიუმი არის მესიჯი. მეოცე საუკუნის მედია თეორიებში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გახდა. რას გულისხმობდა მაკლუჰენი, როცა ის ამბობდა? ციტატა: საზოგადოებათა ფორმირებაზე ყოველთვის მეტ გავლენას ახდენდა მედიუმი მათი კომუნიკაციისა, ვიდრე თავად შინაარსი ამ კომუნიკაციისა. მაკლუჰენი მედიუმში ბუნებრივად გულისხმობდა თუნდაც ციგნს, რომელიც ასევე ტექნოლოგიაა კომუნიკაციისა, რომელიც საკუთარი ფორმით ადამიანის ქაოტური, იმპულსური და ხშირად ილუზორული აზროვნების სხვადასხვა ფორმით სტრუქტურიზაციას ემსახურება. საკუთარი სტრუქტურიდანვე გამომდინარე. თუმცა მთავარი სამიზნე მაკლუჰენისთვის არა ციგნი, არამედ მასმედია იყო. ტექნოლოგია, რომელსაც მედია საშუალებანი იყენებენ, მაკლუჰენის აზრით ასევე გავლენას ახდენს იმ შინაარსზე, რომელსაც ეს მედიუმები გენერირებენ. თუ მაგალითად ნიქსონ კენედის დებატებს მოვიყვათ, მესიჯი ტელევიზიის შემთხვევაში იყო იმიჯი და შესაბამისად გრიმი, რომელსაც CBS-ის პროდიუსერის თქმით გადამწყვეტი გავლენა ჰქონდა ადამიანთა აღქმის ფორმირებაზე. იგივე შეეხებოდა ხმას რადიოს შემთხვევაში. 70-იან წლებში ედვარდ ჯეი აფშტეინმა, ამერიკელმა ჟურნალისტმა, ჰარვარდში სადოქტორო დისერტაცია დაიცვა ამერიკულ ტელევიზიებზე. აფშტეინმა რამდენიმე წელიწადი გაატარა ამერიკულ წამყვან ტელეარხებზე სხვადასხვა თანამდებობაზე, ჟურნალისტის, ტექნიკოსის თუ პროდიუსერის. ის აკვირდებოდა, თუ რა გავლენას ახდენდა ტელევიზიის მუშაობის სპეციფიკა და გამოყენებული ტექნოლოგია ინფორმაციის შინაარსზე. მის სადოქტორო ნამუშევარში, რომელიც მოგვიანებით გამოიცა როგორც წიგნი სახელწოდებით „ახალი ამბავი არსაიდან“, აფშტეინი ასკვნის, რომ სიხშირეები, რომელნიც ფული ღირდა და საეთერო დროზე გავლენას ახდენდა, დრო, რომელიც მესიჯის ფორმირებისთვის კონკურენციის გამო სულ უფრო ცოტა იყო, და ტექნოლოგია, რომელსაც ტელევიზია ხმარობდა, ერთ მთლიანობაში ფილტრის როლს ასრულებდა და მესიჯის, ანუ ინფორმაციის ჩამოყალიბების პროცესზე გავლენას ახდენდა. ანუ აპშტეინის დაკვირვებით, დროით და ტექნოლოგიით შეზღუდული ჟურნალისტები და რედაქტორები იძულებულნი იყვნენ გაემარტივებინათ რეალობა, რადგან მათთვის მოცემულ დროში მარტივი დასკვნები უნდა გაკეთებულიყო. ტექნოლოგიას კი, რომელსაც ტელევიზია იყენებდა, რეალობის მხოლოდ ნაწილის ასახვა შეეძლო. აპშტეინი აკვირდებოდა, როგორ იდგმებოდა ხელოვნურად კადრები, როგორ იქმნებოდა ვირტუალური თემები, როგორ ხდებოდა აქცენტების კონკრეტული მიმართულებით ფორმირება, რაც მთლიანობაში რეალობის გამარტივებას და კონკრეტული მიმართულებით წარმართვას იწვევდა. ფრანგი ფილოსოფოსი ჟან ბოდრიარი მოგვიანებით მეოცე საუკუნის მიწურულს ამ საკითხს საკმაოდ პესიმისტურად აღიქვავს.
ჩვენი რეალურად აღქმული და დანახული სურათები სამყაროსი მალე საერთოდ გაქრება და ჩვენი აღქმა სამყაროსი ვირტუალური გახდება.
ბოდრიარი ცდილობდა დაემტკიცებინა, რომ მას მედიაზე დამოკიდებულება, როგორც სამყაროს რეპრეზენტაციულ სარკეზე, საშიში ფენომენია, რადგან მისი აზრით ვირტუალური რეალობა, რომელსაც მედიუმი, ამ შემთხვევაში მას მედიუმი გვთავაზობს, გავლენას ახდენს ჩვენს რეალურ აღქმაზე. ამის შედეგად კი ადამიანებს ხშირად ვირტუალური წარმოდგენები უყალიბდებათ იმ რეალობაზე, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ.
თანამედროვეობას ტელევიზორის ეკრანიდან ვიცნობ. შუა საუკუნეებს უშუალოდ.
როდესაც ეს სიტყვები წავიკითხე, მივხვდი, რომ უმბერტო ეკოსგან განსხვავებით მე ყველაფერს მხოლოდ ტელევიზორის ეკრანიდან ვიცნობ, აბსოლუტურად ყველაფერს. მაგალითად, ზაფხულის მზიანი საღამოს მყუდროებას მხოლოდ სატელევიზიო კადრის მეშვეობით შევიცნობ. თუ ასეთ მშვენიერ საღამოში უშუალოდ მოვხვდი, მე მას უბრალოდ ვერ ვხედა.
ეს სიტყვები ფრაგმენტია ქართველი ყოფილი ტელეჟურნალისტის ნანა ზარდიაშვილის სტატიიდან სახელწოდებით „რეიტინგის დიქტატურა“. თუმცა რეიტინგები 21 საუკუნეში ინაცვლებენ. ტექნოლოგიის კიდევ უფრო განვითარება ნებისმიერს და არამარტო მასმედიის წარმომადგენელთ აძლევს საშუალებას საკუთარი გზავნილის, საკუთარი მესიჯის, ინფორმაციის გამავრცელებელი გახდეს. კომუნიკაცია ბევრი მკვლევარის აზრით ხდება პირდაპირი შუამავლების და ფილტრების გარეშე. ბევრის აზრით ეს დემოკრატიზაციის პროცესია, როცა ადამიანები ერთმანეთთან ღია კონტაქტზე გადიან. ქრება ელიტური ჯგუფები, თუნდაც მასმედიუმები, რომელიც საზოგადოებას დიდი ხნის განმავლობაში უთითებდნენ თუ რა იყო მთავარი. თუმცა მეცნიერთა ნაწილს მიაჩნია, რომ პროცესი ჯერ არ დასრულებულა და არსებობს ვარაუდები, რომ თავად ინტერნეტიც შესაძლოა გახდეს ახალი რეალობის ციფრული ფორმირების სისტემა. სისტემა, რომელიც ისევე გაფილტრავს რეალობას, როგორც ამას ელექტრონული მედია მეოცე საუკუნეში აკეთებდა და ბევრი მეცნიერის აზრით დღემდე აკეთებს. პრინციპში შესაძლოა ითქვას, რომ ინტერნეტის მედიუმია. მედიუმი, რომელიც თუ მაკლუჰენის მოძველებულ თეორიას მოვიშველიებთ, თავად არის მესიჯი. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე მსოფლიო კინოს ცოცხალი კლასიკოსის ბრიტანელი რეჟისორის კენ ლოუჩის ფილმი „ირლანდიური მარშრუტი“ დაგვიანებით გამოდის მსოფლიო ეკრანებზე. სურათის პრემიერა წლევანდელ კანის ფესტივალზე შედგა, თუმცა კინოთეატრებისთვის ლოუჩის ფილმი სექტემბრამდე გააჩერეს. „ირლანდიური მარშრუტის“ დიდი პრემიერა 11 სექტემბრის ტრაგიკული მოვლენების 9 წლისთავის აღნიშვნას დაამთხვიეს. გიორგი გვახარიას მოუსმინოთ.
კანის ფესტივალის დირექციამ აღიარა, რომ თავად დაარღვია კინოფორუმის რეგლამენტი. საკონკურსო პროგრამაში ჩართო „ირლანდიური მარშრუტი“, როცა განცხადების წარდგენის ვადა დიდი ხნის წინ დასრულებული იყო. უფრო მეტიც, უკვე დაბეჭდილიც კი იყო ფესტივალის კატალოგი და გამოცხადებული პროგრამა. ამის გამო „ირლანდიური მარშრუტი“, სურათი, რომლის მონტაჟიც კი არ იყო დასრულებული ფესტივალის გახსნის დღეს, სადღაც ბოლოსთვის მოიტოვეს. დირექციამ ძლივს მიაგნო ცარიელ ადგილს ფანჯარას ფესტივალის გადატვირთულ პროგრამაში. რამაც კიდევ უფრო მეტად გაზარდა აჟიოტაჟი და ლოუჩის ახალი ფილმის მიმართ ინტერესი, იმდენად, რომ პირველ სეანზე უამრავი ჟურნალისტი დარბაზის გარე დავრჩით. თუმცა სეანსიდან გამოსულები აღფრთოვანებას მაინცდამაინც არ გამოხატავდნენ. ყველა ამბობდა, რომ ლოუჩი მეორედ ვერ მოიპოვებს ოქროს პალმას. ორი წლის წინ მისი ფილმი „ქარი“ წაგვიღებს ფესტივალის მთავარი პრიზი დაჯილდოვდა, რომ რეჟისორს არ გამოუვიდა პუბლიცისტიკისა და ტრილერის ჟანრის გაერთიანება. მერე პრესკონფერენცია გაიმართა. მოხდა ისე, რომ ჟურნალისტებმა, რომელთაც ფილმი ნანახი არ ჰქონდა, ჯერ რეჟისორს მოუსმინეთ.
In fact, we didn't think we would be ready.
ფაქტობრივად ჩვენი ფილმი ჯერ კიდევ ივნისში იყო მზად, მაგრამ დასრულებას აღჩქარობდით. არ მეგონა თუ კანის კინოფესტივალი ჩვენი ფილმით დაინტერესდებოდა. მერე პროდიუსერებმა იყო ჩაღეს, მადლობა მათ. ახლა კანში ვართ. ეს ძალიან დიდი პატივია ჩემთვის.
თუმცა კენ ლოუჩის ფილმის მსოფლიო პრემიერამ იმიტომ არ დაიგვიანა, რომ კანში დიდი რეჟისორი პრიზის გარეშე დარჩა. კინო გამქირავლებლებმა სურათი 11 სექტემბრისთვის შეინახეს. იმ დღისთვის, როცა ამერიკა პატრიოტის დღეს აღნიშნავს, როცა როგორც წესი არა მარტო 11 სექტემბერს დაღუპულ ადამიანებს იხსენებენ, არამედ ცდილობენ გადააფასონ საზოგადოების განწყობილება ამ ტრაგიკული ამბების შემდეგ. ამერიკის ხელისუფლების პოლიტიკა, ტერორისტებთან ბრძოლის ფორმები და რაც თავარია, ერაყის ომი. ირლანდიური მარშრუტი. ასე უწოდებდნენ ამერიკელი ჯარისკაცები გზას ბაღდადის აეროპორტსა და იმ რაიონს შორის, სადაც ამერიკული ბრიტანული დაწესებულებები იყო განლაგებული. სწორედ ამ გზაზე დაიღუპება ფილმის გმირი ფრენკი, რომელიც თავის მეგობართან, ფერგიუსთან ერთად ბრიტანული ობიექტების დამცველ რაზმში მსახურობდა. ფერგიუსი დამოუკიდებლად იწყებს გამოძიებას და აღმოაჩენს, რომ ტერორიზმთან ბრძოლაში ხელისუფლება გაყალბებას არ ერიდება, რომ თავად თავდაცვის სამინისტროში ბობოქრობს კორუფცია და დასავლეთი ერაყელი ტერორისტებისგან ხშირად ქმნის მტრის ხაცს, რომელიც თავის მხრივ სოციალური პრობლემებისგან ყურადღების გადასატანა ჭირდება. მთავარი ამ ფილმში, ისევე როგორც ლოუჩთან საერთოდ, ხომ სოციალური სიდუხჭირეა, რომელმაც აიძულა ლოუჩის ფილმის გმირები წასულიყვნენ ერაყში საბრძოლველად.
რეჟისორი და სცენარისტი სწორედ ამას უნდა აკეთებდნენ, უნდა იგონებდნენ ახალს, მაგრამ რეალობის ფარგლებში. ჩვენი ფილმი კონტრაქტორზია, რომელიც ერაყში მიდის, რადგან სამშობლოში მისთვის არ მოინახება ადგილი. ჩვენ გვინდოდა საზოგადოების დაინტერესება ტერორიზმთან ბრძოლის მეთოდებით, რომელსაც დასავლეთი მიმართავს. ვიმედოვნებ, თუ კი საზოგადოება დაინტერესდება და თავად დაიწყებს გამოძიებას, ბევრი რამე გახდება ცხადი ამ კონფლიქტში.
კენ ლოუჩმა 11 სექტემბრის ტრაგედიას და ტერორიზმთან ბრძოლას უკვე მიუძღვნა ერთი ფილმი. ნოველა, რომელიც შევიდა სურათში 11 სექტემბერი. იმ სურათში, რომლის პრემიერა 2002 წელს შედგა. ლოუჩი აღადგენს არა 2001 წლის 11 სექტემბრის ამერიკას, არამედ 1973 წლის 11 სექტემბრის ჩილეს. სურათის გმირი ახსენებს ამერიკელებს 30,000 უდანაშაულო ადამიანზე, რომელიც პინოჩეტის პუტჩს შეეწირა ჩილეში. იგი ამერიკელებს უწერს წერილს და ეკითხება, რატომ არ გამოუცხადა სოლიდარობა ამერიკულმა საზოგადოებამ ადამიანებს, რომელთა დანაშაული მხოლოდ ის იყო, რომ კანონიერად არჩეულ ხელისუფლებას დაუჭირეს მხარი. და რაც თავარია, რატომ არ ცნო მაშინ ტერორისტად დემოკრატიულმა საზოგადოებამ გენერალი პინოჩეტი? მაშინ რას შეიძლება ვუწოდოთ ტერორისტი და ტერორიზმი? ახალ ფილმში ირლანდიული მარშრუტი კენ ლოუჩი ისევ სვამს ამ კითხვებს. მნიშვნელოვანია, რომ მაყურებელს ამაზე დაფიქრება მაშინ მოუწევს, როცა მსოფლიო 11 სექტემბრის მსხვერპლს იხსენებს და როცა ერაყიდან გამოდიან ამერიკელი ჯარისკაცები. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პირველ სკოლისა ეს იყო ძალიან კარგი სურათი, თუ როგორი ლიტერატურული მიმდინარეობებია, როგორი სიტუაცია, რა პროცესია ჩვენს მეზობლად აქვე და რა თემატიკაზე, რა საკითხებზე მუშაობენ შენი კოლეგები.
განსხვავდება საქართველოსგან?
ძალიან განსხვავდება, რა თქმა უნდა, აქ ძალიან განსხვავებულია ლიტვურიც და ბელორუსულიც. ბელორუსული პოეზია, მე ფიქრობ, ეხა ჩემი უხეში, ასე ვთქვათ, ერთი შეხედვით და იმ პოეტის შეხედვით, რომელიც მე ვთარგმნე, ეს არის, შეიძლება ითქვას, ჩვენი პოეზია ეროვნული მოძრაობის დაწყების პერიოდში. და ჩემთვის კიდე გასაოცარი ის იყო, რომ ფაქტიურად მთელი ბელორუსული პოეზია დღემდე რითმაზე მუშაობს, ასე ვთქვათ, და რითმული პოეზია არის და ძალიან შეიძლება შეხვდებით ავტორებს, რომელიც ვერლიფს წერენ მაგალითად. რაც შეეხება ლიტვურ პოეზიას, აქ უკვე საქმე გვაქვს, ალბათ შეიძლება ითქვას, ევროპულ პროცესთან. თითქმის ისე ვითარდება ლიტვური პოეზია და ლიტერატურა, როგორც თავშოთ ევროპაში. თუმცა არის გამონაკლისი ის, რომ ლიტველებიც ძალიან აქტიურად მუშაობენ, ასე ვთქვათ, პატრიოტულ თემატიკაზე. და მე ხვთაწილად მეთარგმნა ძალიან ცნობილი ლიტველი პოეტი ვარგასი, რომელიც ფაქტიურად შევადარო ქართულ პოეტებს, შეიძლება ითქვას, აი იმდენად პატრიოტული ლირიკა აქვს, რომ ჩვენთან დავუშვათ, რომ ისწავლებოდა სკოლებში, ალექსისაც წავლით დავუშვათ პატრიოტიზმზე სამშობლოზე.
რომ ცოტა მეტი ხანი მინდა ვილაპარაკოთ ქართულ პოეზიაში მიმდინარე მოვლენებზე, როგორც ახლა ახსენეთ ლიტვაში რა ხდებოდა, ბელორუსიაში, თუ შეიძლება რომ ესე რაღაც შეიძლება კი საერთოდ, რომ აი ქართულ პოეზიაზე იმ გზაზე, რასაც ახლა ეს გადის, რამდენიმე წინადადებით ჩამოვაყალიბოთ ეს გზა უბრალოდ, ესე რა ვთქვათ.
ჩვენ და სხვათა შორის საინტერესო პროცესი მიდის იმ ხრივ, რომ მართალი დაგვიანდა ძალიან ბევრი რაღაცა, დავშოთ თუ გადავხედავთ სოფლიო ლიტერატურ პროცესებს, ძალიან ბევრი რაღაცა დაგვიანდა, მაგრამ იმ ხრივ არის საინტერესო, რომ ძალიან გამორჩეული ავტორები გვყავს, გამორჩეული მიმდინარეები არსებობს, გამორჩეული პროცესებია და ერთი დავშოთ რომელიღაც კუთხით რო განვიხილოთ ქართული ლიტერატურ პროცესი ან პოეზიის მიმდინარეობები ან პოეზია დღევანდელ თანამედროვე წარმოადგენელი, იმიტომ რომ იმდენად განსხვავებული ავტორები გვყავს და იმდენად შეიძლება თქვას ნაყოფიერი ლიტერატურული პროცესი გვაქვს. ჩვენ ყველაზე მეტი ასე ვთქვათ, რაც არის სირთული ალბათ ის არის, რომ ქართველი პოეტები არ ითარგმნებიან, მწერლებიც და იშვიათი არის ხო თარგმანები მითუმეტეს ევროპულ ენებზე და ანალოგიურად შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე პროცესი ლიტერატურული ვერ ვითარდება იმ ხრივ, რომ ძალიან ნაკლები გვაქვს ანალოგიურად ან ევროპული თანამედროვე პოეტური ნიმუშების თარგმანები და ასე შემდეგ და შეიძლება თქვას, რომ ქართული პოეზია ვითარდება თავის თავში, თავისით, მაგრამ ძალიან საინტერესო.
თარგმნასაც რომ თავი დავანებოთ, სად ვინ ეცნობა საერთოდ ახალ ქართულ ლექსებს ან პოეზიის ნიმუშებს? ერთი მხრივ ალბათ ცხადია, რომ წიგნები არ იყიდება ბევრი ამასთან, იმიტომ რომ თქვა, მე მსმენია, რომ პროზაც კი არის ყველაზე პოპულარული, რაც გახა 3000 ბესტსელერია თქვა ტირაჟი წელიწადში. პოეზიას როგორც წარმოადგენენ, კიდევ უფრო ნაკლები აქვს ეს ტირაჟი. არის ხალხი, ვინც ამ ლექსებს უსმენს თუ კითხულობს და სად არიან ისინი?
ცნობილია, რომ ძალიან ცოტა კითხულობს საქართველოში. გვინდა თუ არ გვინდა, ყველაზე პოპულარული და ბესტსელერები ხდება ის, რომელსაც უფრო მეტი რეკლამა აქვს, რომელიც უფრო გახმოვანებულია, ან ისეთ საბავშვო გამოცემები, რომელიც დავუშვათ ასევე თარგმნელია და ილუსტრირებულია იმისათვის, რომ ძალიან კარგად გაიყიდოს. თორემ მკითხველთა რაოდენობა ძალიან ცოტა და ამაზე მე მგონი არავინ არავის არ შეედავება და კითხულობს ფართო საზოგადოება უფრო ალბათ ინტერნეტ სივრცეში, შემდეგ უკვე რაღაცა გამოცემები, რომელიც არსებობს ლიტერატურული პერიოდიკა. მაგრამ მე ვერ გეტყვით რამდენი შეიძლება იყოს სტატისტიკურად ეს, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს არის ძალიან მცირე რაოდენობა ჩვენი საზოგადოების.
სწორი იქნება რომ თქვათ, რომ ძირითადად პოეტები კითხულობენ ერთმანეთის ლექსებს თუ მართლაც ეგრეა საქმე?
არა, მცირად ასეც არ იქნება საქმე, მაგრამ ისიც რომ დაუშვათ უამრავ გამოცემულობა არსებობს, რომელიც უარსებობს პოეზიის გამოცემაზე და დაბეჭდაზე, ეს უკვე მოწმობს იმას, რომ ეს იგი ძალიან ცოტა ადამიანი კითხულობს პოეზიის.
შეიძლება ამაში დამნაშავე ისიც იყოს, რომ შეიძლება ერთი შეხედვით ადამიანს თქვათ, მე მომეჩვენოს, რომ თანამედროვე ქართული პოეზია არის, თუ სწორი სიტყვა, ელიტური ერთგვარად, ანუ არის რთული დასაფასებელი და რთული გასაგები ადამიანისთვის, მანამდე არ აქვს წაკითხული. მეც მომსულია ხშირად, რომ წამიკითხავს და არც ვიცი კარგია თუ ცუდი, იმიტომ რომ უბრალოდ ვერ გავიგე რა უნდა დამეფასებინა იქ. და დარწმუნებული ვარ, ალბათ რაღაც მსგავსი პროცესები დასავლეთშიც თუ აღმოსავლეთშიც არის, სხვაგანაც საქართველოს გარეთაც ხდება.
უპირველეს ყოვლისა, რაც უნდა აღვნიშნოთ, რომ სამწუხაროდ ჩვენთან ელიტარული წერლები არსებობენ და არსებობენ წერლები, რომელიც აი ამ ელიტარულ წრეში ვერ შედიან, სხვადასხვა მიზეზების გამო და სხვადასხვა პრობლემები არსებობს.
უბრალოდ განმარტო, რომ ელიტურს მაინდამაინც იმას არ გულისხმობ, რომ სვეცკის გაგება თანამედროვე ხო, იმიტომ რომ
მაგრამ რატო დავიწყე აქედან საუბარი, რომ პირველ რიგში არსებობენ ავტორები, რომელსაც არანაირი დაბრკოლება არ აქვთ იმისა, რომ იბეჭდებოდნენ გამოცემულობა მათ წიგნებს ბეჭდავდეს და მათ შემოქმედებას ბეჭდავდეს და ლიტერატურულ პერიოდიკებს და არსებობს ავტორები, რომლებიც უფრო ჩრდილში არიან, სხვა მიზეზების გამო აი ამას აღნიშნავ და ამან ისე ჩამოაყალიბა ჩემი აზრით, რომ მოხდა ზუსტად აი რაზეც შენ ამბობ და რაზეც აღნიშნე, აი ამ ხრივ დავყოფა, რომ არსებობს ასე ვთქვათ ელიტარული თითქოს პოეზია და ლიტერატურა, რომელსაც ძალიან ბევრი ვერ გაიგებს, შეიძლება უნდოდეს წაკითხო და ვერ გაიგოს. მაგრამ მე ვფიქრობ, ალბათ აქ არის ერთი პრობლემა, რომ იბეჭდება ის ავტორები, რომელიც აი ელიტარულ წრეს მიეკუთვნებიან, ხოლო თორე ლიტერატურაც ისეთი რამ არის, რომ შეიძლება ვიღაც ავტორის გესმოდეს და ვიღაც არ გესმოდეს, რომელიღაცა ჟანრი გესმოდეს და რომელიღაცა არიან დეტექტივის კითხველები და არიან სასიყვარულო რომანების კითხველი, ხო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დაუშვათ, რადგან არ გესმის რომელიღაც ავტორის რაღაც ნაწერ, შეიძლება ან არ ვარგოდეს, ან ხოთ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ინდივიდუალური და ეს შენი ლიტერატურა არ არის.
ეს პოეტი ირაკლი კაკაბაძე გახლდათ. მასთან ინტერვიუთი დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თუმცა, ვიდრე საბოლოო დაგემშვიდობებოდეთ, მინდა ერთი კომპოზიცია შემოგთავაზოთ ერთ თარიღთან დაკავშირებით. 7 სექტემბერს 80 წელი შეუსრულა გამოჩენილ ჯაზმენს ბიბოპის ერთ-ერთ უკანასკნელ მოჰიკანს საქსოფონისტ სონი როლინს. როლინზე გახლავთ მაილს დევისის, ჯონ კოლტრეინის, თელონიუს მონკის, არტ ბლეიკის რანგის მუსიკოსი, რომელიც ასაკის მიუხედავად ჯერაც მართავს კონცერტებს და მუსიკალურ ტურნეებს. როლინზის მთელი რიგი კომპოზიციები ჯაზის სტანდარტებად იქცა. მაიხლა შემოგთავაზებთ ერთ-ერთ მათგანს, Saint Thomas, რომელიც დავასრულებთ ჩვენს გადაცემას. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გადაცემას დღეს უძღვებოდი ნიკონ ერგაძე და დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.